aizvakarā mēs viņu aizvedām ciet. Viņam nāk iebraukšana gan no vienas puses, gan no otras puses nekāda problēma nav. Bet šodien rītā noslēdzām Līgas pagastā. Nav guļāņiem uz ribaķiem jau no Līgas pagastā centrā. Tas ir Pavo ūdens līmenis. Uz doto brīdi, no vakardienas par 20 centimetriem sasniegt. Ceram, ka ūdens līmenis varbūt sasniegt to 5 metru atzīmi, bet arī nekāda, teiksim, problēma nesagādās šiem iedzīvotājiem. Vienīgais tas, ka uzsāks aplūst vasarnīcas Ļubasa. Ja ūdens iet jau iekšā Ļubasa teritorijā, patreiz paaugstinās ūdens līmenis ezerā, Ļubasa ezerā.